Մի րոպե հետո սեղանի վրա դրված էին տարեկանե հաց, խոզաճարպի մի շերտ, մի քանի հատ կնճռոտած խնձոր և մի գավ գարեջուր։ Գրենգուարը սկսեց ոգևորությամբ ուտել։ Լսելով նրա երկաթե պատառաքաղի և ֆայանսե պնակի կատաղի չխչխկոցը, կկարծեիր, թե նրա ամբողջ սերը վեր է ածվել ախորժակի։ Դերատի աղջիկը նրա առաջ նստած, լռելիայն դիտում էր նրա ուտելը։ Ակներևաբար զբաղված էր մի ուրիշ մտածմունքով, որին երբեմն ժպտում էր։ Մինչդեռ նրա գողտրիկ ձեռքը շոյում էր քնքշորեն ծնկների վրա պարզած խելացի այծի գլուխը։ Դեղին մեղրամոմը լուսավորում էր շատակերության ու երազանքի այդ պատկերը։ Սակայն իր ստամոքսի առաջին կրկրոցները լրացնելուց հետո Գրենգուարը մի տեսակ կեղծ ամոց զգաց, տեսնելով, որ միայն մի խնձոր է մնացել։ «Դուք չեք ուտում, օրիորդ Էսմերալդա», հարցրեց նա։ Էսմերալդան գլխով բացասական պատասխան տվեց։ Իսկ նրա մտախոհ հայացքը բարձրացավ և սևեռվեց խցիկի կամարակապ առաստաղի վրա։ «Ինչ գրողով է զբաղված», մտածեց Գրենգուարը և նայելով նրա դիտածին ավելացրեց. «Անկարելի է, որ կամարի պորտակարի վրա քանդակված այդ գաճաճի ծուրտիկ դեմքը գրավի նրա ամբողջ ուշադրությունը. Սատանան տանի, ես ինքս կարող եմ մրցել նրա հետ ու շահել»։ Նա բարձրացրեց ձայնը. «Օրիորդ, Էսմերալդան կարծես չէր լսում»։ Գրենգուարն ավելի բարձրաձայն կրկնեց. «Օրիորդ Էսմերալդա, ապարդյուն, Դերատի աղջկա միտքն ուրիշ տեղ էր»։ Եվ Գրենգուարի ձայնը նրան վերադարձնելու զորություն չուներ։ Բարեբախտաբար միջամտեց այծը, սկսելով կամացուկ քաշել իր տիրուհու թևքը։ «Ինչ ես ուզում, ջալի»՝ հարցրեց գնչուհին աշխուժորեն, կարծես ընդդոստ արթնացած։ «Քաղցած է», ասաց Գրենգուարը, սքանչացած, որ կարող է խոսակցություն սկսել։ Էսմերալդան սկսեց մանրել հացը, որ ջալին շնորհակեղորեն ուտում էր տիրուհու ափից։ Գրենգուարն այլևս ժամանակ չտվեց նրան վերադառնալու իր անրջանքին և խիզախեց մի փափուկ հարց տալ նրան։ «Ուրեմն, դուք չեք ուզում, որ ես լինեմ ձեր ամուսինը»։ Մանկամարդ աղջիկը շեշտակի նայեց նրան և ասաց. «Ոչ»։ «Իսկ ձեր սիրականը»՝ շարունակեց Գրենգուարը։ Գնչուհին սիրուն շրթնակծում արեց և պատասխանեց. «Ոչ»։ «Ձեր բարեկամը»՝ վրաբերեց Գրենգուարը։ Էսմերալդան ավելի շեշտակի նայեց նրան և մի վարկյան մտածելուց հետո պատասխանեց. «Գուցե»։ Փիլիսոփաներին այնքան սիրելի այդ «գուցեն» համարձակություն տվեց Գրենգուարին։ «Իսկ դուք գիտեք, թե ինչ բան է բարեկամությունը»՝ հարցրեց նա։ «Այո»՝ պատասխանեց գնչուհին։ «Դա նշանակում է լինել քույր և եղբայր. երկու հոգիներ, որ դիպչում են իրար առանց խառնվելու, ինչպես ձեռքի երկու մատները»։ «Իսկ սերը»՝ շարունակեց Գրենգուարը։ «Օ, սերը»՝ կրկնեց Էսմերալդան, ձայնը դողդոչ, աչքերը շողշողուն։ «Դա նշանակում է լինել երկու և միաժամանակ մեկ. մի տղամարդ և մի կին, որ միաձուլվում դառնում են մեկ հրեշտակ. երկինքն է դա»։ Փողոցների պարուհին այդպես խոսելիս այնքան գեղեցիկ էր, որ առանձնապես շանթահարում էր Գրենգուարին և կատարելապես համապատասխան էր թվում նրա խոսքերի գրեթե արևելյան հափշտակվածությանը։ Նրա վարդագույն ու անարատ շրթունքները թեթևակի ժպտում էին։ Անմեղ ու պայծառ ճակատը երբեմն մթագնում էր նրա մտածմունքներից, ինչպես հայելին արտաշնչումից։ Երկար ու խոնարհած սև թարթիչներից ճաճանչում էր մի տեսակ աննկարագրելի լույս, և նրա պրոֆիլին տալիս էր այն իդիալական անուշությունը, որ հետագայում գտավ Ռաֆայելը կուսության, մայրության և աստվածության միստիկական հատման կետում։ Այնուամենայնիվ Գրենգուարը շարունակեց. «Իսկ ինչպես պետք է լինել ձեզ դուր գալու համար»։ «Պետք է լինել տղամարդ»։ «Ապա ես ինչ եմ»։ Տղամարդը գլխին ունի սաղավարդ, ձեռքին սուր իսկ կրունկների ոսկե խթաններ։ Շատ լավ, ուրեմն առանց ծիու չկա տղամարդ։ Սիրո՞ւմ եք դուք որևէ մեկին։
Սիրով։
Սիրով։ Գնչուհին մի փոքր մտածեց, ապա առանձնակի շեշտով պատասխանեց.
Շուտով կիմանամ։
Իսկ ինչու ոչ այսօր, վրա բերեց բանաստեղծը քնքշակին, և ինչու ոչ ինձ։
Էսմերալդան մի խիստ հայացք նետեց նրան։ Ես կսիրեմ միայն այնպիսի մարդու, որը կկարողանա պաշտպանել ինձ։ Գրենգուարը կարմարեց և ընդունեց դա իգիտություն։ Ակներև էր, որ դերատի աղջիկը ակնարկում էր այն սակավ օգնությունը, որ մատուցել էր ինքը այն ճգնաժամային հանգամանքներում, որոնց մատնվել էր Էսմերալդան 2 ժամ առաջ։ Նա վերհիշեց այս դեպքը, որ ջնջված էր երեկոյան մյուս արկածներից, և խփեց իր ճակատին։
«Ի դեպ, օրիորդ, ես հենց դրանից պետք է սկսեի»։
Ներեցեք իմ խենթ մտածրիվությունը։
Ինչպես կարողացաք խույս տալ Քվազիմոդոյի ճիրաններից։
Այս հարցումը սարսռեցրեց գնչուհուն։ «Օհ, զարհուրելի կուզը», ասաց նա ձեռքերով ծածկելով դեմքը և շարունակելով դողալ ասես սաստիկ ցրտից։
«Իսկապես զարհուրելի», վրա բերեց Գրենգուարը առանց հրաժարվելու իր մտքից։
«Բայց ինչպես կարողացաք խույս տալ նրանից»։ Էսմերալդան ժպտաց, հառաչեց և մնաց լուռ։
«Գիտեք, թե ինչու էր հետևել ձեզ», շարունակեց Գրենգուարը, ջանալով ճանապարհը շեղելով վերադառնալ իր հարցին։
«Չգիտեմ», ասաց մանկահասակ աղջիկը և աշխուժորեն ավելացրեց։
«Իսկ դուք, որ հետևում էիք ինձ, ինչու էիք հետևում»։
«Հավատս վկա, ես ինքս էլ չգիտեմ», պատասխանեց Գրենգուարը։ Հաջորդեց մի փոքր լռություն։ Գրենգուարն իր դանակով խզբզում էր սեղանը։ Դերատի աղջիկը ժպտում էր և կարծես պատի միջով ինչ-որ բան էր դիտում։ Հանկարծ նա սկսեց երգել հազիվ արտաբերվող ձայնով. «Երբ խայտահավերը լռում են, հողն էլ…» և հանկարծակի էլ ընդհատելով սկսեց շոյել ջալիին։
«Ինչ սիրուն կենդանի ունեք», ասաց Գրենգուարը։
«Սա իմ քույրն է», պատասխանեց աղջիկը։
«Ինչու են ձեզ Էսմերալդա անվանում», հարցրեց բանաստեղծը։
«Չգիտեմ»։
«Այնուամենայնիվ», գնչուհին ծոցից հանեց ինչ-որ երկարաձև փոքրիկ քսակ, որ կախված էր նրա վզից կլոր բուսահատիկներից կազմված շղթայով։ Այդ քսակը, որից քաֆուրի ուժեղ բույր էր գալիս, պատված էր կանաչ մետաքսով, և իր մեջ ուներ մի խոշոր կանաչ ապակե ուլունք, զմրուխտի նման։
«Գուցե սրա համար է», ասաց աղջիկը։ Գրենգուարն ուզեց վերցնել նայել քսակը, գնչուհին ընկրկեց. «Ձերք չտաս, թալիսման է դա. կամ դրաթով չանքը կվնասի քեզ, կամ դու կվնասես նրան»։
Բանաստեղծի հետաքրքրասիրությունը հետսետ է աճում էր։ «Ով է ձեզ տվել դա», հարցրեց նա։
Էսմերալդան մատը դրեց բերանին և թալիսմանը թաքցրեց ծոցում։
Գրենգուարը փորձեց ուրիշ հարցեր տալ, սակայն գնչուհին հազիվ էր պատասխանում։
«Ինչ է նշանակում Էսմերալդա բառը»։
«Չգիտեմ», ասաց աղջիկը։
«Ինչ լեզվի բառ է»։
«Կարծեմ գնչուերեն է»։
«Իմ մտքով էլ անցել էր», ասաց Գրենգուարը։
«Ֆրանսիայից չեք դուք»։
«Չգիտեմ»։
«Ձեր ծնողները կան»։
Էսմերալդան սկսեց մի հին եղանակով երգել.
«Հայրս թռչուն է, մայրիկս էլ թռչնիկ, ջուրն անցնում եմ անմակույկ, ջուրն անցնում եմ աննավակ, մայրս թռչնիկ է, հայրիկս էլ թռչուն»։
«Շատ լավ», ասաց Գրենգուարը։
«Քանի տարեկան էիք, երբ Ֆրանսիա եկաք»։
«Շատ փոքր էի»։
«Իսկ Փարիզ»։
«Անցած տարի»։
«Այն պահին, երբ պապական դարպասից ներս էինք մտնում, օդում թրչում էր շամբուտների շիկահավը. օգոստոսի վերջն էր. Ես ասացի, ձմեռը խիստ կլինի»։
Այդպես էլ եղավ, ասաց Գրենգուարը զմայլած, որ խոսակցությունն այդպես սկսվում է։ Ամբողջ ձմռանը արտաշնչում է իմատներիս որտականան։ Ուրեմն դուք Մարգարեանալու ձիրք ունեք։ Գնչուհին վերադարձավ իր լակոնիզմին։
Ոչ։
Այն մարդը, որին անվանում եք Եգիպտոսի դուքս, ձեր ցեղապետն է։
Այո։
Բայց եվ այնպես նա մեզ ամուսնացրեց։ Անհամարձակ նկատեց բանաստեղծը։ Էսմերալդան իր սովորական գեղեցիկ շրթնակծումն արեց։
Ես նույնիսկ քո անունը չգիտեմ։
Իմ անունը, խնդրեմ, Պիեր Գրենգուար։
Ես մի ավելի գեղեցիկ անուն գիտեմ։
Չար աղջիկ, գոչեց բանաստեղծը, վնաս չունի, դուք ինձ չեք բարկացնի։ Բայց լսեցեք, գուցե և ինձ սիրեք, ավելի լավ ճանաչելուց հետո։ Եվ բացի դրանից, դուք այնքան վստահ կերպով պատմեցիք ձեր պատմությունը, որ ես էլ իմը պետք է մի փոքր պատմեմ։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ իմ անունը Պիեր Գրենգուար է, ինքս էլ Գոնեսի հարկահան նոտարի տղան եմ։ Հորս կախեցին բուրգունդացիները, մորս էլ պիկարդացիկ մորթեցին Փարիզի պաշարման ժամանակ, սրանից 20 տարի առաջ։ Ուրեմն 6 տարեկանից որբ եմ եղել, և ոտքերիս տակ որպես ներբան ունեցել եմ Փարիզի սալահատակը։ Չգիտեմ, թե ինչպես անցկացրի 6-ից մինչև 16 տարեկան դառնալու շրջանը։ Մի տեղ պտղավաճառուհին էր մի սալոր տալիս, մի ուրիշ տեղ հացավաճառն էր մի կտոր հացի կեղև տալիս։ Իսկ երեկոյան պարեկները բռնում ու տանում էին բանդ, որտեղ գտնում էի մի խուրց ծղոտ։ Այդ բոլորը, ինչպես տեսնում եք, չխանգարեցին, որ ես հասակ քաշեմ ու նիհարեմ։ Ձմեռը տականում էի արևով, դսան սապարանքի գավթի տակ, և շատ ծիծաղելի բան էի համարում, որ Սուրբ Հովհաննու խարույկը ամռան շոգին եմ վառում։ 16 տարեկան դառնալուց հետո որոշեցի որևէ վիճակ ստեղծել ինձ համար։ Իրար ետևից փորձեցի ամեն ինչ, դարձա զինվոր, սակայն բավականաչափ քաջ չէի, դարձա վանական, բայց բավականաչափ բարեպաշտ չէի, և բացի դրանից կարգին խմել չեմ կարողանում։ Հուսահատված դարձա աշակերտ մեծ կացինով աշխատող ատաղծագործների մոտ, սակայն բավականաչափ ուժեղ չէի, ավելի շուտ ուսուցիչ լինելու հակում ունեի։ Ճիշտ է, կարդալ չգիտեի, բայց դա մեծ պատճառաբանություն չէ։ Որոշ ժամանակ անց նկատեցի, որ ամեն ինչի համար մի որևէ բան պակասում է ինձ, և տեսնելով, որ ոչ մի բանի պիտանի չեմ, իմ ազատ կամքով ու ցանկությամբ դարձա բանաստեղծ և հանգաբան։ Դա ինպիսի զբաղմունք է, որ միշտ կարելի է ընդգրկել, երբ թափառաշրջիկ ես, և ավելի լավ է, քան գողություն անելը, ինչպես խորհուրդ էին տալիս ինձ իմ բարեկամներից մի քանի ավազակ տղաներ։ Բարեբախտաբար մի գեղեցիկ օր հանդիպեցի Աստվածամոր տաճարի պատվելի սարկավագապետ Տեր Հայր Կլոդ Ֆրոլոյին։ Նա հոգ տարավ ինձ, և այսօր ես նրան եմ պարտական, որ իսկական գրագետ եմ, որ գիտեմ լատիներեն, սկսած Ցիցերոնի Վասն Պարտուցից մինչև Սելեստինյան հայրերի դամբանականները, և անգետ չեմ ոչ սխոլաստիկայի, ոչ քերթողական արվեստի, ոչ տաղաչափության, ոչ էլ ալքիմիայի այդ իմաստությունների իմաստության մեջ։ Ես եմ հեղինակը այն միստերիայի, որ ներկայացրին այսօր այնքան մեծ հաջողությամբ, և անհամար բազմության ներկայությամբ, Արդարադատության պալատի լեփլեցուն դահլիճում։ Ես գրել եմ նաև մի գիրք, որ 600 էջ կլինի, 1465 թվականի հրաշք կիսաստղի մասին, որից մի մարդ խելակարվեց։ Մի քիչ էլ հրետանային գործից տեղյակ լինելով, աշխատել եմ Ժան Մոգի այն խոշոր ռմբանետի վրա, որը, ինչպես գիտեք, պայթեց Շառանտոնի կամուրջի վրա հենց փորձարկման օրը, և հետաքրքրասերներից սպանեց 24 մարդ։ Ինչպես տեսնում եք, ես ամուսնու այնքան էլ վատ թեկնածու չեմ։ Ես գիտեմ նաև բազմաթիվ խիստ գեղեցիկ հնարք ձեռնախաղեր, որ կսովորեցնեմ ձեր այցին, ինչպես օրինակ Փարիզի եպիսկոպոսի
այդ նզովյալ փարիսեցու նմանակերպությունն անել, որի ալրաղացները ջրաղացպանների կամուրջի ամբողջ երկարությամբ ցեղ են ցայտեցնում անցորդների վրա։ Բացի դրանից իմ միստերիան ահագին արծաթ դրամ կբերի ինձ, եթե վճարեն։ Մի խոսքով ես ձեր տրամադրության տակ եմ։ Ես էլ, իմ խելքն էլ, իմ գիտությունն էլ, իմ գրվածքներն էլ։ Եվ պատրաստ եմ ապրել ձեզ մոտ օրիորդ, ինչպես որ հաճո լինի ձեզ, ժուշկալ կամ զվարթակին, մարդուկին, եթե հարմար գտնեք, քույր ու եղբայր, եթե ավելի հարմար համարեք։ Գրենգուարը լռեց, սպասելով իր ճառի ազդեցությանը տեռատի աղջկա վրա, բայց սա աչքերը հառել էր գետնին։ «Ֆեբուս», ասում էր նա կիսաձայն, ապա դառնալով դեպի բանաստեղծը հարցրեց. «Ինչ է նշանակում Ֆեբուս բառը»։ Գրենգուար այնքան էլ չհասկացավ, թե ինչ կապ կարող էր լինել իր ճառախոսության և այս հարցումի միջև։ Այնուամենայնիվ դժգոհ չէր, որ կարող է փայլել իր գիտությամբ, ուստի և խրոխտ դիրք ընդունելով պատասխանեց. «Լատիներեն բառ է և նշանակում է արև»։ «Արև», գոչեց աղջիկը։ «Դա անունն է մի այնպիսի գեղեցիկ նետաձիգի, որը Աստված էր»։ Ավելացրեց Գրենգուարը. «Աստված»,  կրկնեց գնչուհին, և նրա շեշտի մեջ մտախոհ ու կրքոտ բան կար։ Այդ րոպեին նրա ապարանջաններից մեկը պոկվեց ու ընկավ։ Գրենգուարն աշխուժորեն կռացավ վերցնելու, և երբ ուղղվեց, մանկահասակ աղջիկն ու այծը անհետացել էին։ Նա լսեց նիգի ճռռոց։ Այդ կացարանին կից մի ուրիշ խցիկի փոքրիկ դուռն էր այդպես փակվում դրսից։ «Գոնե անգողին թողել է ինձ», ասաց մեր փիլիսոփան։ Նա շրջան կատարեց խցիկում, քնելու համար կահույք չկար, բացի մի բավական երկար փայտե սնդուկից, կափարիչն էլ քանդակված։ Երբ Գրենգուարը մեկնվեց դրա վրա, ունեցավ այն զգացողությունը, որ մոտավորապես նման էր միկրոմեգասի զգացողությանը, երբ սա իր ամբողջ հասակով պառկեց ալպյան լեռների վրա։ «Դե, պետք է համակերպվել», ասաց նա, որքան կարող էր հարմարվելով սնդուկի վրա։ «Բայց եվ այնպես, տարօրինակ հարսանեկան գիշեր է»։ «Ափսոս», կոտրված կուժով օրինականացած այս ամուսնության մեջ, ինչ-որ միամիտ և անդրճր հեղեղյան բան կար, որ դուր էր գալիս ինձ։